Pokoj vám, bratři a sestry. Dneska máme téma, které je nazváno opakování nebo možnost vrátit se k tomu, co jsme probrali ty předešlé středy. Já bych se krátce vrátil k jednomu tématu, které mě tam několik posledních střed rezonovalo v té epištole Římanům. My jsme doprobrali 8. kapitolu, či skončili jsme na konci 8. kapitoly. Četli jsme si o mnoha požehnáních, která máme díky tomu, že známe Pána Ježíše Krista, tak co všechno z toho pramení, že jsme ospravedlnění, že jsme přijati Bohem, že máme přístup, že Bůh se stal naším otcem, že máme Ducha Svatého ve svém nitru. To všechno jsme si četli, to jsou úžasná požehnání, úžasné skutečnosti, které už teďka zakoušíme. Zároveň taky v těch textech se ozývá nebo objevuje jedno téma, které tak úplně radostné a jednoduché není, a to je téma soužení, trápení. Zaznívá to hodně v té 8. kapitole, ale už na to téma jsme narazili vlastně od 5. kapitoly. Já připomenu pár těch veršů a pak bych k tomu chtěl připojit pár myšlenek. Takže čtu teďka z 5. kapitoly 3. až 5. verš. A nejen to, chlubíme se i souženími, neboť víme, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost spolehlivost a spolehlivost naději. Tato naděje není klamná. Vždyť Bůh do našich srdcí vylil svou lásku skrze Ducha Svatého, jehož nám daroval. A pak si přečteme z 8. kapitoly, a tam budeme číst od 18. verše. Mám totiž za to, že naše nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví skázy do slavné svobody Božích dětí. Víme přece, že všechno stvoření až doposud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce ducha. I my ve svém nitru sténáme, zatímco očekáváme přijetí za syny, to jest vykoupení svého těla. Byli jsme totiž spaseni nadějí. Naděje, kterou je vidět, ovšem není žádná naděje. Když někdo něco vidí, proč by v to ještě doufal? Když ale doufáme v to, co nevidíme, pak to trpělivě očekáváme. Právě tak nám také duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, za co a jak se správně modlit. Sám duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu ducha, že podle Boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému, totiž těm, které povolal podle svého záměru. A pak jenom ještě poukážu na 35. následující verše. Tam je ujištění, že nás nic neoddělí od Boží lásky. Co nás oddělí od Kristovy lásky. A teď Pavel říká, že není nic, co by nás od Kristovy lásky mohlo oddělit. To je Boží slovo. Toto říká Boží slovo. Čili to jsou fakta. To je pravda. Takhle tomu věřím, takhle to přijímám. Ale zeptám se vás, jakou máte zkušenost s tím, když sami procházíte souženími, anebo když někdo blízký nebo někdo vedle vás prochází souženími. Stačí mu předhodit ta fakta a je to vyřešený. Nevím, jakou máte vy zkušenost. Klidně mě pak řekněte, nebo můžu někdo navázat. Já takovou zkušenost, že je to tak jednoduchý, tak černobílý nemám. Jedna věc jsou fakta, a tam ta fakta my můžeme znát, mít je v mysli, rozumem je přijmout, ale člověk je bytost složitější, komplexnější. Ta lidská bytost zahrnuje i tu duši, i tu emoční stránku. A ve chvíli, kdy člověk prochází nějakými souženími, tak jako by ho ta fakta tolik nezajímala, nebo tolik prostě, tak někdy se pere s těmi emocemi a někdy se ty emoce dostanou jakoby navrch nebo mají převahu. A pak ta fakta nemusí tolik v tu chvíli pomoci člověku. Co tím chci říct? Nechci tím říct, že to neplatí, nebo že si ty texty nemáme připomínat, oni jsou psány právě do těch situací, ale chci, abychom si s takovou možná pokorou uvědomili právě tu složitost toho lidského prožívání a toho, že trápení člověka může někdy hodně zasáhnout a že možná ta prvotní reakce naše nemusí být, že vyskládáme ty pravdy, ale že ta naše prvotní reakce může být trochu jiná. Co nám říká Boží slovo, to budete určitě znát ten verš, jak máme přistupovat k plačícím. Plakat s plačícími. A kde je to napsáno? Já jsem taky zjistil, že to nevím, hledal jsem si to, myslel jsem si, že typoval bych, kdybych se mě ho zeptal, že to bude v kázání nahoře, to by mě tam tak sedělo, že tam by to tak zapadlo. Ani tam, nebo možná ještě může být víc těch veršů, nevím, jestli je víckrát, ale... Římanům 12.15, tam je to přímo plačte s plačícími. Radujte se s radujícími, plačte s plačícími. Takže je to v té epištole, kterou zrovna probíráme. Říkám, taky jsem bych to typoval někde jinde. Můj typ by byl to kázání nahoře. A člověk ty verše zná, zjišťuje, že neví, kde jsou a to jsme je slyšeli hodněkrát. Takže pořád se máme co novýho dozvídat a proto je dobře, že chodíme na zhromáždění. Takže první věc, co tam je řečena k těm plačícím, je plačte s plačícími. Že tam vlastně není tam řečeno poučujte plačící, ale plačte s plačícími. Tak, tam jde o ten soucit, tu empatii, to vcítění se do té situace, prostě jakoby být s tím člověkem, snažit se mu být blízko, navzdory tomu, že třeba nerozumíme, co prožívá, ale hlavně bychom neměli, a to si myslím, že je riziko, když přijdeme s nějakými jednoduchými odpověďmi, vysvětleními. Pro mě takovým krásným příkladem, jak tady k tomu přistupovat, je kniha Job. Konec konců i to, že Pán Bůh věnoval celou biblickou knihu a poměrně obsáhlou tématu trápení, soužení, taky o něčem svědčí, že to je významný téma nebo důležitý téma, se kterým se setkáváme. A co ta kniha ukazuje? Job prožíval obrovská trápení a přišli ho navštívit jeho přátelé. A nejprve ti jeho přátelé prostě byli s ním. Byli potichu, tam ještě nikdo nepromluvil. Týden, jestli to říkám dobře. Byli s ním. To věřím, že to je to plačte s plačícími. Prostě byli mu blízko. A potom týdnu se tam něco změnilo. Co se tam odehrává, těch mnoho kapitol. Začali mluvit. A bylo to dobré? Jo, úplně dobré to nebylo. Navzdory tomu, že já se mluvám, že možná se vracím do knihy, ale si dokresluje mě to tady, jak chápat tyto texty. Konec konců Boží slovo je celek. Navzdory tomu, že třeba některé jednotlivé výroky, co ti přátelé říkali, byly obecné pravdy, nebo byly by pravdivé. Jo? Neříkám, že všechno byla lež, co oni říkali, to tak asi říct nemůžeme. Ale prostě chtěli to nějak napasovat na Joba a prostě to nesedělo v té situaci. Jo? Přišli s nějakým tvrzením, které by mohlo být obecně pravdivé, ale tady nesedělo. A Pán Bůh to pak hodnotí, že oni nemluvili dobře o něm. Jo? A když jsme si to otevřeli, tak tam je vidět, že nemluvili jste o mně pravdivě, tam je jako můj služebník Job. Takže mě tady, říkám, ten příběh toho Joba ukazuje, že když se setkáváme s tím strápením, soužením někoho blízkého, takže to není o tom přijít rychle s nějakým řešením a sám začít to vysvětlovat, analyzovat, jak to musí být. O to se snažili ti přátelé Jobovi, někdy byli až takový tvrdí, pak se začali dokonce i rozčilovat, že teda to jejich řešení musí být pravdivé a začali prosazovat svou, místo aby mu byli pomoci. Takže to jsem nám jako chtěl tak nějak dát na mysl, protože když ten verš přečteme třeba z té 8. kapitoly, jo, nynější utrpení nejsou srovnatelná se slávou, která se na nás má zjevit. To je fakt, to je pravda. V nebi bude úžasná sláva, tam žádná slza nebude. To očekáváme. Ale teď si vemte, že máte člověka, třeba mladýho ve středních letech, který prožije nějakou ztrátu, která je nevratná. Těžko mu jen tak jednoduše řeknete, ale to je dobrý, v nebi to bude fajn. Tak nějak 40 let doklepeš a bude to dobrý. Tak to přece nejde jednoduše říct. Jo? Tak byť ten výrok je pravdivý, ale musíme vnímat, že člověk má duši, má emoční stránku, která prožívá bolest. I hrdinové víry prožívají a prožívali bolesti a prožívali emoce, takže to není nic nepřirozeného. My jsme probírali tady knihu Genesis, možná si také vzpomenete na ty texty. A to jsou vlastně příběhy lidí, že životní události lidí. A tam je vidět, jak i ti lidé se setkávali s trápeními a jak na to reagovali. Vzpomeňme na Abrahama, když dostal tu informaci, že jeho manželka Sára zemřela. Tak co řekl dobrý, jak my se potkáme v nebi? On věřil ve vzkříšení, když byl ochoten obětovat Izáka, věřil, že Pán Bůh ho vzkřísí. Ten Abraham měl jasnou víru, že Pán Bůh křísí mrtvé, on to tom nepochyboval. Vidíte, že to byl ochoten dokázat. Ale jaká byla jeho prvotní reakce, když slyší, že jeho manželka zemřela? No, myslím, že vás dneska tak zkouším. Tam je napsáno, že plakal i kvílel. Takový výraz svatá písma použila. O Abrahamovi, chlap, otec věřící, hrdina víry, že je v té kapitole v Židům, hrdinové víry, a ten hrdina víry plakal, když se setkal s trápením. Ale nezůstal v těch slzách, tam je pak i vstal od své mrtvé a pak... To, co je tam ukázáno obojí, jak to, že je přirozené, že člověk prožívá trápení, že to nějakým způsobem ventiluje, tak šel dál. Vzpomeňme na Jákoba, když se setkal s tou zprávou, že jeho syn Josef zemřel. Tak co ten Jákob vyjadřoval, jestli si někdo vzpomene? Měl chuť žít dál, když mu umřel Josef, když se Jákob dozvěděl, že mu měl umřít Josef. A to měl spoustu dalších synů, vnuků, když jich byla horda. A tam je, že se nedal potěšit a že říká, že za ním půjde do hrobu. To byly prostě ty prvotní reakce, které ten Jákob měl. Já už radši tady nebudu. Takže to nám ukazuje, jak někdy je to těžké, intenzivní, co člověk prožívá. Proto i když mu chceme předložit ty biblické pravdy, tak to musíme dělat velmi opatrně, citlivě a možná zvažovat, kdy je dobré něco říct a kdy je dobré zatím ještě mlčet. Co věřím, že vždycky může fungovat a čím nic nepokazíme, teď čím člověk nikdy nic nepokazí, být s ním a modlit se. Věřím tomu, že když lidem, kteří prožívají nějaká trápení, nabídneme, že se za něho bude modlit. Někdy i ti lidé třeba ani sami nemají sílu se modlit. Člověk někdy je tak slušně tím přepadlý, že vůbec bojuje s tím. jestli Pán Bůh je tak dobrý, jak si o něm tady říkáme. Takové myšlenky se v takových situacích vkrádají na mysl. Nebojme se si to přiznat a pomenovat. Tak možná v takových situacích je dobré tomu člověkovi říct, já se za tebe budu modlit, nebo zeptat se, můžu se za tebe modlit, než mu dávat tu analýzu, jak ti obovi přátelé, že to teď celý zanalýzovali a rozebrali, jak to teda má být, tak možná říct, mohu se modlit, aby tě Boží duch, který je v tobě, když je to člověk, který patří Pánu, aby tě posílil, aby tě tou situací provedl. Prostě přiznat, že já nemám ty odpovědi, ani nechtít dávat, ale vyjádřit, je tu někdo, kdo nabízí pomoc, potěchu a řešení. Takže věřím, že to je něco, co můžeme udělat vždycky, nabídnout modlitbu, modlit se za ty lidi. A že Boží duch působí, jak skrze nás, tak i skrze toho člověka, že to náš bratr a sestra. Je taky napsáno, že všechno těm, kteří milují Boha, napomáhá k dobrému. Se říká to Bůh, tak to platí. Já beru, že to platí. Ale vždy neumím to dobré vidět. V danou chvíli, a někdy možná to člověk nemusí vidět ani za svůj život, možná se některé odpovědi dozvíme až na věčnosti. Tady jako asi není řečeno, když se všechno dozvíme. Že jsou situace, které si říkáme, to přece není dobré, to je špatná, tragická událost, nepříjemná, jak to může být dobrý. A někdy se ty odpovědi těžko hledají. Někdy je třeba člověk získá během svého života. Vzpomenu třeba jedno svědectví jedné rodiny z Jižní Moravy, znáte, kterým taky zemřel kolem 20 let syn, 20 letý, na vážnou nemoc. Říkáme, to je hrozná situace, jak to může Pán Bůh dopustit, co je na tom dobrýho. Ale těm rodičům to pomohlo na cestě víry, na cestě spásy. Nevím, jestli už byli obráceni, nebo byli na půl vlažní, a přesně nevím, jaká ta situace byla, ale vím, že od té doby oni viděli na tom synovi, který odchází, že ten věřil, že prožíval pokoj, on věděl, kam jde, ale oni měli nepokoj. A oni se obrátili skutečně plně k Pánu Bohu a žijí pro něho. A díky tomu pak uvěřili ještě další lidi z té rodiny a v okolí. Takže těžká, nepříjemná situace, ale Pán Bůh si ji použil k dobrému. Prostě Pán Bůh je věčný, on je na tou časností naší. On má věčné záměry a jeho hlavní záměr je, abychom byli s ním na věčnosti, abychom přišli k němu, abychom ho poznali. A k tomu směřuje i to Boží konání a ty události, které tady můžeme zakoušet. Říkám, někdy tu odpověď takhle můžeme počase vidět, někdy možná tolik dostat nemusíme. Dostal ten Job odpověď, proč ta trápení byla. Jo, my známe ten úvod, protože to čteme, ale ten Job, když s Pánem Bohem o tom tam mluví na konci té knihy, tak dostal přednášku z přírodopisu. Jo, takhle to tam je. Jo, Pán říká, jak je svrchovaný, že má všechno ve svých rukou. A tomu Jobovi to ale stačilo. Tam je, že si zacpává ústa nebo zavírá ústa. Prostě měl připravený ten spis, takhle tak já popisuju, měl tu obžalobu, měl ty argumenty tam nachystaný, ale najednou utichá. Prostě rozhodl se, že ten spis zavře s tou žalobou proti Pánu Bohu. A to si myslím, že je řešení v těch situacích. A to je na nás a to je otázka naší vůle, našeho rozhodnutí. Jestli já se rozhodnu ten spis zavřít a uznat tu Boží svrchovanost, věřit mu, i když nerozumím, anebo jestli do toho spisu budu přidávat další důkazy. I takoví jsou lidé, kteří přidávají další důkaz, že ten Pán Bůh vlastně tak úplně dobrý není a ono tak nefunguje, jak si říkáme. A najednou ten jejich život je takovej vlažnej, polovičatej a bojují. Ale pokud to člověk slušně, tak jak ten Job zavře, ten spis, svěří se Pánu Bohu, tak věřím, že mu může prožívat nějakou obnovu nebo znovu nalezení pokoje, nebo jak to říci, znovu může prožít to, že Hospodin je skutečně ten dobrý pastýř. Tak jak jsme si to připomínali tady na začátku roku, že je dobrý pastýř, že nás vede na ta dobrá místa a že má v rukou tu naši cestu a ten náš život, že on nás má ty nejlepší úmysly, ne nějaké špatné. Ale říkám, hodně je to i pak o tom našem rozhodnutí. Od začátku jsou tam ty emoce, ty jsou přirozené, upozadí ten rozum, to asi je přirozený, ale nemělo by zůstat jenom u těch emocí. Měla by pak zafungovat i ta naše vůle. A pak věřím, že to je naše odpovědnost, jak se rozhodneme v takových situacích zachovat. Jestli se budeme jenom píplat v těch svých bolestech, já to mám nejhorší, nejtěžší, anebo jestli jako ten Job se podřídím Pánu Bohu. My jsme si četli v té 5. kapitole, tam je, že se chlubíme souženími. Jak si to představujete, jak to chlubíme se souženími? Přijde sem někdo a řekne, já mám radost z toho, že se mě stalo něco, měl jsem auto nehodu, mám z toho radost, jako chlubím se tím takhle. No to asi nikdo příčetný neřekne přece. Nebo že mě teď něco bolí, nebo já nevím, co se stalo. Ale já tomu rozumím, toto chlubení se, že to může být právě to chlubení se v Pánu, v tom smyslu, že Pán Bůh nás provedl nějakou situací. On dopustil zkoušku, ale neopustil mne. Tam je, že soužení působí vytrvalost. Vytrvalost, spolehlivost, spolehlivost, naději. A to je to, o čem můžeme mluvit. Že Pán Bůh je naší naději za všech okolností. Že nás něčím provedl. A to pak může být velké svědectví o skutečnosti víry. Že to není jenom nějaké takové dočasné, ale když přijde zkouška, tak najednou přestáváme věřit. Ale když právě v těch těžkých chvílích věříme tomu, co je zapsáno v Biblii, tak si myslím, že to je velký svědectví o pravosti těch slov, která jsou tady zapsána. Takže si myslím, že bychom možná bychom se to měli naučit, se skutečně těmi souženími chlubit, tady v tomto smyslu, o kterém mluvím, prostě říkat si ty zkušenosti s Pánem, jak někdo prošel i těžkými situacemi, ale jak nepřestal věřit. Myslím si, že to je pak pro nás všechny jako cenné, vyučující. Myslím, že to má pak i ten jeden efekt, že člověk, který aktuálně prožívá trápení, tak vidí, že není sám, kdo prošel nějakým trápením. Často tak funguje, skutečně jsem to viděl u mnoha lidí, když mají nějaké trápení, tak mají pocit, to mám jenom já, všichni v tom sboru jsou radostní, spokojení, všechno je tam jako fajn a já mám takový trápení, já jsem ten větší chudáček, já tam vlastně nepatřím. Proč bych já tam vlastně chodil? Oni jsou všichni jak šťastní, já bych tam neměl být. To jsou myšlenky, ty nejsou z Božího slova. To je od někoho jiného myšlenka. To je z jiného ducha. To je od toho našeptávače, od toho zlýho. Ten zlý se snaží i ty těžké situace, které přicházejí, použít, aby to bylo pokušení, abychom upadli do hříchu, abychom zašli reptat, nebo abychom přestali Pánu Bohu věřit. Ale Pán Bůh ty situace chce, aby se to stalo zkouškou, která potvrdí to, že mu věříme, že mu patříme, že se jakoby zprobuje ten náš charakter. To je to, o čem tady píše ten Pavel, co působí ta soužení. Takže záleží, kam se ta situace překlopí, jestli prokážeme věrnost, anebo jestli podlehneme nějakým svodům. Ale říkám, a možná bychom pomohli těm lidem, kteří prožívají ta trápení, tak i o tom bychom měli umět mluvit. Já používám pro sebe takový pracovní název, že jsou dva druhy zkušenosti. Petrovský a Jakubovský. Omlouvám se těm, kteří to slyšeli ode mě už možná někdy, nebo připomínal jsem to i bratřím na Nívách, jak jsme teďka byli. Znamená to bylo aktuální. Vycházím ze skutku 12. kapitoly. Tam jsou dvě zajímavé situace popsány. Zase vás vyzkouším. Jedna se týká apoštola Petra, jedna apoštola Jakuba. Petr byl zajat. Jak to s ním dopadlo?
Byl vysvobozen.
Kdo ho vysvobodil?
Anděl.
Neskutečná, jo, zázrak, neskutečná situace, tam v řetězech, vojáci tam ho drží, hlídají a prostě přijde anděl, vyvede ho z vězení, Petr je zachráněný. Jako úžasný. A o pár veršů dál si čteme o Jakubovi. Jakub byl sťat. Znamená to, že Pán Bůh měl to Jakuba míň rád? Nebo že by se míň modlila ta církev za Jakuba a o něco víc za Petra, tak teda jako jo. Asi to tak říct nejde. Takže vidíme, že jsou situace, kdy Pán Bůh způsobí naprosto zázračné řešení z našeho lidského hlediska. A pak jsou situace, kdy se nám může zdát, že Pán Bůh mlčí, nebo že to nemá pod kontrolou, ale on to má pod kontrolou. Z nějakého důvodu to byla jeho vůle. Teď tomu nemusíme tomu rozumět, možná ti lidi tomu nemusí rozumět, možná ani my teďka. Ale vidíme, že to byla boží vůle. Konec konců ti apoštole, co tady zůstali, tak prošli ještě daleko dalšími trápeními. Ten Jakub už byl doma, takže ono záleží, jak se na to skutečně díváme. Takže právě to jsem chtěl říct, petrovské zkušenosti to berou ty, které jsou takový ty zázračný, úžasný, kdy to dopadlo dobře. A pak jsou ty jakubovský, kdy přišlo nějaké trápení, kterému nerozumíme. A vidíme, že prostě v obě je to postaveno vedle sebe, s obojím se církev setkává. V obojí církev zakouší. A tak bychom měli umět o obojím mluvit. Jo, i třeba v těch našich zkušenostech tady ve středu už máme prostor, tak většina těch zkušeností, aspoň dle mýho chápání, když tam mě opravte, spíš jak kdyby spadalo těch petrovských. Jo? Prostě jsme rádi, že jsme stihli autobus, že Pán Bůh zařídil a prostě, jo, máme z toho radost. A je to v pořádku, je to přirozený. A pak tady možná sedí někdo, kdo prožívá tu jakobovskou situaci a teď si řekne, tak jo, tak kvůli němu Pán Bůh posunul autobus, aby to stihl, když mohl za chvilku je druhým, kvůli němu jo, se našla ztracená peněženka a tak dál. Jo. A mě Pán Bůh neslyší. Takže pokud nezaznívají ty druhé zkušenosti, tak ten člověk je utvrzený, že já tam fakt teda nepatřím, tam toto společenství, mě Pán Bůh asi takhle nemá rád. Že bychom uměli, a že to je citlivý a těžký, hovořit s bázní před Pánem i o těchto těžších situacích, jak to člověk prožívá, jak se k tomu stavěl, jako Pán Bůh posílil, nebo co mu v tom ukázal, možná co ho pak naučil, tak to může být posilou i pro ty, kteří aktuálně něčím takovým procházejí. Tak aspoň takhle vnímám tady ten text, to chlubíme se soužením, jo, než já mám radost z toho, že mám nějaké trápení, ale je to o tom mluvit, jak Pán Bůh v té chvíli byl se mnou. Jak tady, myslím, to minulý Jirka zmínil ten příběh z těch, že jsou ty dvoje stopy a ty jedny stopy, tak umět říct o té situaci, kdy jsem viděl jenom ty jedny stopy a nebyly to ty moje, ale byly to ty boží stopy. Tak asi tolik myšlenek tady k tomu tématu. Je to nesmírně široké téma, takže já ho nechci úplně probírat ani zabíhat do dalších knih, už tak jsem to udělal, ale přišlo mi to dobré třeba i z toho Joba víc pro dokreslení, pro pochopení i tady těch novozákonních textů. Tak jsem chtěl, aby nám to bylo k pozbuzení i k uvědomění si složitosti možná té situace a abychom měli tu správnou moudrost, jak přistupovat i k druhým lidem. Konec konců, když prožívám nějakou zkoušku, tak Jakub píše, abychom se modlili za moudrost. No, tam není modlit se za to, aby ta zkouška zmizla, ale modlit se za moudrost, jak si vlastně v ní počínat, jak se umět zachovat, jak se umět rozhodnout. Takže my bychom měli prosit za moudrost i pro sebe, jak mluvit třeba s druhými, a i pro ty lidi, kteří něčím procházejí, ať mají moudrost se správně rozhodnout. I pak tu sílu možná, že Pán Bůh dává i to dobré chtění. Jak jsem říkal, že je to pak i o té vůli chtít, zavřít ten spis, nebabrat se v něm, tak se modlit, ať mají i tu sílu vykonat to, ať mají i to dobré chtění. Takže modleme se za ty, kteří něčím procházejí, ať můžeme všichni vést ty vítězné boje, ať skutečně všechno, co se děje, je k boží oslavě, ať celé naše životy jsou k boží slávě, ať všechno je k tomu dobrému, jak Pán Bůh tady říká. Amen. Amen.